Fakta. Solmur 116 stysti solmur við tveimun örundun og solmur 119 longstu solmur við 176 örundun. Fakta. Í Nýja testamenti veru fleiri fyrir tíki til solmanar. Jesus vísur ösni á hvussu solmanar tala hann. Lukas 24:44. Vistu tú at orðene Jesus røpti á krossunum úr solmunum? Gud mun, hví ertu færin frá mér? Solmur 22:2. Tær í hond gevi andamun. Solmur 31:6.